Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я расскажу тебе казку про самого-самого. Да не про самого дужего и не про самого мужного, не про самого худкого и не про самого гнуткого. А про кого ж? Да про самого хитрого. А был он такий хитрый, что и сапраўднага имя этого шельмы никто не памятал, а все его звали Хитруном. Вось так, с великой литеры, бо он же самый-самый, самый хитрый у свете. Дык вось ляжаў неяк наш хітрун пад дрэвам, раз пораз соладка пазяхаў і ляніва назіраў за аблокамі. Вочы яго заплюшваліся, заплюшваліся і раптам хітрун пачуў конскі тупат. Ну так ёсць, акурат да дрэва, пад якім ён адпачываў, імчала цэлая кавалькада коннікаў на чале з самім каралём. Праўда, наш хітрун ніколі б не сказаў «сам кароль», бо іх міласць быў не вельмі разумны, затое які ганарысты.
«А, гэта ты, хітрун!»
– паблажліва прамовіў кароль, убачыўшы нашага героя.
«Чу-чу про тебе. А вось скажи ты мне, шановны, ти здолеешь ты подмануть самого короля, гэта значит мяне».
Хитрун с хвилину чухал потылицу, а потом сказал:
«Да не, ваша милость, куды мне с вами розумом тягаться?
До того ж, усе свои хитрки, крутельства и ашуканства я дома покинул. Вось, калі дасце свайго каня, дык я ў момант прывязу ўвесь свой хітрунскі скарб на пацеху вам і вашай свіце».
«Ну, добра, добра», – махнуў рукой кароль, – «вязі свае хітрыкі, толькі хутчэй».
Хітрун узлез на каралеўскага каня і паехаў дамоў. Ды так паехаў, што ўсе прыдворныя кароль ледзь не ўкленчылі ад смеху.
«Глядзіце, глядзіце! Ну, ну чыста некае пудзіла агароднае. Ой, 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 а рукі-то, ногі матляюцца, як гэтыя вяроўкі, а галава вось-вось пакоціцца. Ой, ой, як смешна!»
А хітрун датрухаў такім манерам да лясочку, потым роўненька сеў у сядле і як сапраўдны коннік паехаў у горад, дзе і прадаў каралеўскага каня за 1000 залатых.
А кароль чакаў гадзіну, чакаў другую, і толькі тут уцяміў, што хітрун усё-ткі падмануў яго.
Ой, разлаваўся кароль.
«Ну, дабяруся я да цябе, шельма!» – ўсклікнуў ён, і, перасеўшы на іншага каня, паімчаў дадому хітруна, а за ім і ўся світа.
Ну, а што наш герой? А ён спакойненька гатаваў у медным кацялку кашу, калі ў дзверы яго хаціны нецярпліва загрукалі.
«Не іначы гэта кароль бацюхна завітаў да мяне», – здагадаўся хітрун і хутенька пераставіў кацялок з печы на драўляную лаўку.
І тут дзверы з трэскам расчыніліся, і на парозе аб'явіўся чырвоны ад злосці кароль.
«Ты што гэта сякі такі? Звёў майго каня і зашыўся ў хаце!»
А хітрун нічого не гаворыць, толькі варыва лыжкай памешвае і да пары прынюхваецца.
«Ой, ой, смаката якая!»
Уторопіўся тут кароль у куцялок і кажа: «Нешта я гэта нічого не разумею. Ты што ж гэта без агню гатуеш?»
А хітрун яму:
Ой, так гэта ўсё мой чароўны кацялок. Ні печы, ні дроў, нічога не трэба. Сам гатуе.
Як пачуў кароль пра такое дзіва, вочы ў яго загарэліся.
Так гэта ж ты прадай, прадай мне гэты кацялок. Тысячу залатых дам.
Ну, добра, згодны. Ускликнул хитрун и отдал котелок королю. Привез король свой набыток у палац и, ну, хвалиться кожному встречному.
Ой, у меня чаровная речь, гэты котелок, и он сам гатуя, без огню, без дров.
И с гэтыми словами его милость налил полный котелок воды и почал приговорывать.
Зараз, зараз, вось побачите, какие девосы я вам привез. Зараз, зараз, зараз,
але, кольки б ён не приговорывал, вода у котелку навод и не сбиралась кипеть.
«Ах, ты шельма, шуканец, крутель, зароў король, ну ўжо на гэты раз ты мяне не падманеш».
И он загадал своему войску привезти хитруна у палац живого або мертвого.
Праз гадзіну хітрун стаяў перад каралём і разгублена чухаў патыліцу. Кароль грозна паглядзеў на яго і прамовіў: «За тое, што ты двойчы падмануў мяне, цябе чакае вартае тваёй хітрунскай душы пакаранне. А ну, пасадзіце гэтага малайца ў дубовую бочку ды пастаўце яе на самы абрыў. Можа, якая хваля і зацягне прайдзі света на дно».
І што ты думаеш? Посадили нашего хитруна у бочку, а тую поставили на самый краечек обрыву. Хто інший колотился б от страху, а хитрун только песни спевая. Неузабаве почув тыя спевы богатый купец. Подышел ён до бочки и пытается:
«Гей, человече, а что это ты там робишь?»
«Вось, — каже хитрун, — чакаю, калі мяне да дачкі марскога цара ў сваты адправіць. Кажуць, марскі цар на золаце есць, на бурштыне спіць, праз жамчужныя акуляры ў неба глядзіць. Я не я буду, калі не набяру там поўны мех багацця».
А купец аж подскочил от такой новины. «Так, слухай, дружа, я тебе усе свои богати отпишу, только дозволь замест тебе у сваты до морской царевны пойсти».
Хитрун погодился. Богатей выбил у бочки на крылку и поменялся месцами с хитруном. А той откатил бочку далей ад обрыву, каб яе не змыла хвалей, прикрыл мохом ды ламачам и пошибовал у город. А тым часам король вырашыў прыгуляцца конна по вуліцах уласнага города.
Едзе ён, едзе, и раптам бачыць: на парозе богатого дома сядзіць хитрун,
паліць люльку и усмехается.
«Як? Ты что это? Ты живы?» —
здивился король.
«Так, по-моему, самое твое место на дне морским».
«Так я только что туль», — с почтивой усмешкой отказывая хитрун. «Бачите дом? Это подарунок морского цара. И он за меня и свою дочку прыгажуню сватал. Да я отмовился».
«Дачку прыгажуню?» Прамармытаў кароль і тут же загадаў пасадзіць сябе ў бочку і сапхнуць у бурлівае мора.
Так і зрабілі. Толькі з тых часоў таго караля ніхто больш не бачыў. А на яго трон сеў сам хітрун. Як ён правіў, невядома. Але падмануць яго не ўдавалася нікому. Бо на тое ён і хітрун, хітрун з вялікай літары. А цяпер, дружа, спаць. Добраноч, мой маленький.